Argiaren podcastak. Pello Zubiria, Planeta Prekarioan liburuaz Genofa Beroko Irigoinekin solasean.
Egunon, Pello.
Egunon, esan beharko genuke, Genofa eta entzuleok.
Hori da, egia. Argiaren podcasten entzuleak zure botza ezagutzen dute, Neturbile reportaiak aurkezten ibilia zirelako. Aldiuntan, liburu bat nestakuruan edo zaitugu hemen, Planeta Prekarioan 21. mendeko krisi eta erresistentzien kronikak. 20 urtez ibili zira Neturbil saila idazten, astero mundu mailako gai bat hartu eta horren berri ematen argiaren irakurleei. Liburu esku artean hasiko dugu solasaldi hau. Asteko nola zira?
Ongi, bai? Champion. Ja, liburu batekin.
Ai, hori da.
Liburu berri batekin, pentsa. Nere lehen liburuarekin.
Hori da, eta justuki erraiten zinaukun edo biskat liburu bat osatzeko ideiak bertigoa ere eman zizula. Etzen baitez bada zure biziko helburuetan liburu bat idaztearena.
Bueno, biok egiten dugu, zuk egiten segitzen dugu, duzu Neturbil, asteroko artikulu bat egiten duenak buruan dauka astekoa soluzionatzea eta ez dauka buruan liburu bat egitea. Ze, nire kasuan bentsat, liburua izan banu buruan, liburu bat egitea, enuen egingo. Adibide bat jartzeko, badaukat blog, ja, aspaldiko blog bat, ene artritari buruz, izorrategi, ez du sekula liburu bat bihurtu. Ez naiz liburuak idazteko gizona. Eta orduan, astero egin dituzu artikuluak. Eta gero, artikulu horien bilduma, zure lankidek deliberatzen dutenean interesgarria dela horko zati edo kapitulu hautatu batzuk publikatzea, bai ematen dizu bertigoa, ze pentsatzen duzu honek soportatuko du artikulu bakoitzak, soportatuko du 15 urte beranduagoko irakurketa, eta bueno, hori da, nola ez eta guk egiten dugun beste prentsaren eta irakurtzen ditugun beste iturrien galbaek eta bat esaten duzu, eta orain nereekin galbaek eta nereek galbaek eta hori soportatuko dute, eta hori da pixka bat, ematen dizuna bertigoa. Baina, mm-hmm. Bueno, poza ere bai, ba, lankidek opari handi hori egiten dizutelako.
Orduan, liburuaren titulaja, ejan dugu, Planeta Prekarioan, 21. mendeko krisi eta erresistentzien kronikak, titulaja nola bururatu zitzaizun?
Titulua lantaldekoek, esan zenidaten, komeni zela ez izatea Neturbil. Baizik eta izatea, eta logika badu, eta ibili ginen elkarrekin itzuli mitzuli, eta itxi ginen hortara, itz jokoak eginez, normalki tituluekin kazetariok egiten dugun, eta beti egin beharko genuken, eta batzutan egiten ez dugun, bat denborarik ez dugulako, baina beti egin beharko genuken itz jokoen hortan. Eta batetik planeta, ba, planeta edo lurra edo munduko gaiak tratatzen dituztelako Neturbilek, bai lehen eta bai orain ere, zuek egiten duzuelan. Eta beraz munduaren arazoak bere ikuspegi edo osagai diferentekin, dela krisi klimatikoa, dela prekarietatea, langileena eta populazio parte handi batzuena, dela, bueno, bila gauza, geopolitika, dela osasunaren edo pandemiak eta biodibertsitatea, bueno, krisi guzti horiek, eta prekarioan, ba, bueno, hitz, bueno, erakargarria zelako. Ze badirudi batetik planeta bera ere, osea, alde batetik langileak eta jende xea bizi da prekarietatean, gero eta gehiago, eta hortaz azkeneko urteetan hitz egiten dugu, nahiz da prekaritatea aspaldikoa den. Eta orain ikusten, edo balio dezake, hitz horrek, esateko planetan ere, denetara, halako prekaritate batean. Prekarioa hiztegian ezartzen du, ez egonkorra, eta bar, bueno, nik uste, prekario hitza hartzen aldugula, hizkuntza guztiek, kanpoko hitzak hartzen dituzten bezala. Hori da pixkat hitz jokoa, eta gero azpititularak, ja pixka bat, borobiltzen du, esan nahi, ez? 21. mendeko krisi, eta baita ere erresistentzien kronikak. Mm-hmm. Hori da, edo nahi balima da, alternatiben eta bilaketen, eta hori erresistentzien kronikak.
Eta nolako egitarra zira zu planeta prekario hortan? Baikoja zira, ala eskoja munduak hartzen ari duen norabideari begira?
Pentsatzen dute zahartu arau, edo zahartu bezala ez dela baikorrago egiten, ezkorrago. Hori da beste motiboetako bat, pentsatzen dutana, adinarekin jendeok joan behar dugula pixka bat, esfera publikotik ere pixka bat aldentzen. Nik bentsat nire autua hori da. Ze, egia da, zartzearekin analisiak egiteko informazio gehiago duzula, eta ez dakit jakinduria gehiago, baino, eta bueno, ikasi duzu gauza gehiago, baina ez aldetik zure biologiaren preso ere bazara, eta orduan gaztetan duzun indar hori ez duzu zartzaroan, eta ez duzu nahi zure pesimismoa, edo zure mikastasuna transmititu. Orduan alde hortatik, bueno, pentsatzen oso optimista ez naizela, alde batetik, baina ikusten ditut beste aldetik denok bezala. Jendea bai borrokan, bai lanean, bai aleginean, eta orduan, bueno, hoiekin oso pozik. Mm-hmm.
Orduan, 20 urtez, aritu zira Neturbil saila orduan, luzaz, aste-zaste elikatzen, mm-hmm. azken urte bakajetan bi astero.
Bai, zurekin.
Hori bera.
Partikatuz.
Hori da. Orduan, numait, osagarri arazoek hortara eraman zintuzten, bai. Ze pasa zen duela 20 urte.
Bai, ba, pixka bat, hori kontatu behar dut, irakurleak ulertu dezan ere, zein den testu inguru hau da, Neturbil, ez da sortu ideia genial batetik, ez dakit ideia geniala ere bat, baina ez da, niretzen sortu alako ideia genial batetik, baizik eta, bueno, ni 2001 arte, ari nintzen argiako egitura, nire lankideekin beste lan batzuk egiten, gehiago zuzendaritza, kudeaketa eta bueno, beste lan batzuk orain zuzendaritzan daudenak egiten dituztenak adibidez. Eta kazetari lana, erredaktatze lana ez nuen egiten. Baina lehenago, askoz lehenago diagnostikatutako artritis batek eraso gogor bat egin zidan 2001, eta orduan kontatzen dut, ba, anekdota, kontatu dezaket, anekdota bezala, ba, 2001 dorre bikien eraso hartan, ni nintzen ohetik ia jeki ezinik, oso oso gogortu bat hori. Eta horren, bueno, ba, detalia da, Xabier Letonak atasik deitu zuela gure etxera, esateko, esan Pellorit, telebistan aurrean zaute, ikusten duzu, eta ba, ez, Pello dago, ez da, iziestan, edo etzan da, eta malorezak esan zion, ba, eta ni sukaldean nago, ba, esan jisteko azkar eta pizteko telebista. Eta han ikusi genuen, batetik, lehen dorre bikia ketan, eta ikusi genuen zuzenean nola bigarren dorre bikia lehertzen zuten. Eta, bueno, pues, garai hori izen. Eta, bueno, pues, pixka bat, munduaren geopolitikan eta mugimenduan eta oso gertakizun edo ekintza nabarmena izan zen. Eta, bueno, pues, horrek ere markatzen dizu pixka bat, ez? Bueno, ba. Baina gero, importantena da, nik pasatu nela denbora bat lanik egin gabe, lanaldi ezin nulako lan egin, eta gero, ekiz denbora pasata gero, badakizue, lanera bialtzen zaituztela, edo aitortzen dizute betirako pensio bat. Hemen modu batea funtzionatzen du, Frantziko estatuan beste batea, eta hemen ez dago erdibiderik, edo lanera zoaz, edo pensio bat onartzen dizute. Ni lanera igorri ninduten, esan ez, bueno, pues, artikuluak idazteko eta ordenadore batean eseritegoteko ez duzu izango kapazitaterik, baina bueno, zuzendari izateko baita, ordan argiari inposatu zion, tribunal batek inposatu zion zuzendari bat. Noski. Eta zorionez, argiako lankideek eman ziaten aukera bat, ba, bueno, lasai egoteko, luzatzeko eta bueno, hasi behar genuen zerbait egiten, eta imaginatzen dut, uste dut, Letona hobeto gogoratuko dela, nazioarteko parte hori pixka bat osatuko aliz, hor tartean eskibitzeko, osartzeko zerbait idatziko auke, eta hortik atera zen. Eta hasi, eta beste aldetik esan behar da, hori ere datu bezala, argia ja interneten sartuta zegoela, eta ni ere bai interneten asko mugitzen itzela, eta orduan, bueno, etxetik lan egin behar zuen batentzako, obligatuta edo nolabait etxetik eta ordu berezietan. Hain ondo nagot idazten dut eta gaizki nagot ez dut idatziko edo ez dut irakurriko. Ba, ematen dizu aukera bat egiteko, ba, bueno, hasi begiratzen munduan ze eredu dauden eta ikusten duzu, ba, adibidez, orduako ez dakit kalaratzen zuten, baino Courier International, frantsesez. Torre egiten du munduko prentsa irakurketa baten artikulu hautatuak, itzulita. Bueno, hori bada, Galbaelan hori igual interesatuko da, ze ni ez naiz geopolitikan aditua, ez naiz nazioartean aditua, gustatzen zait irakurtzea, gustatzen zait atzerriko edabideak begiratzea, bueno, jo, ba, hemen Le Monde Diplomatikek publikatzen du alako liburu interesante atera dela. Bilatzen duzu interneten eta aurkitzen duzu egilearekin elkarrizketa bat. Eta, bueno, zure ingles batuarekin eta konpondu ulertu dezakezunak indago, bueno, osatzen duzu artikulu bat, historio bat, balio dezakena, eta hola joan da perfilatzen, hori da pixkat nik kontatu dezakena hasierari buruz. Eta gero hartu du bere bidea, eta, bueno, gero denborarekin beste persona bat sartu zen hor, eta orain beste hiru persona, gau da, Genofak, eta Nikolas Goñik, eta Urko Apaolazak egiten dute. Orduan, bueno, badirudi, erredakzioak ere, eta argiak ikusi duela, hor badagola lan egiteko molde, kasu honetan hiru personak modu ezberdinetan egiten dutena, baina, bueno, lerro batzuen artean badagola korronte bat betetzeko, eta hori da, pixka bat, nire esperientzia Neturbilen.
Mm-hmm. Odoan Neturbil ezagutzen...
Luze, atu nahi zebarkatuko jaze, baina galderarik ez izututzi erdian.
Neturbil ezagutzen duenak badaki, baina formatua... Han. Gutxi gora bera beti berdina zen, eta da oraindik ere, bi hoji, titulaja, argazki bat,
argazki oina, eta nola deitzen da, tartekia edo ladillo hori, hori beti da. Bere lekuan.
Hori da, orduan ez gira joanen puntuz puntu, baina Dai. Egia da, eta batzuk badituto adibide gisa, adibidez, Emaiguzu jauna hondamendi bat ondo inbertitzeko, edo Guantanamon txoriek suizidatu egin nahi dute, titulajek badute... zuretzat garrantzia eta badira titulak interesgarriak edo amu gisa erabili ohi izan dituzunak, ez? Hasteko sendida gogoeta bat titularren gibelean.
Bai, bueno, ni pixka bat naiz, 80ko hamarkadan argia egiten zuen talde txiki hartako fruitu bat naiz, hau da, hainez buruz, ba, Jose Mario Estolaza, Jose Mizu Malabe, Josu Landa, Iñaki Uria, Berandoago Mikel Antza, Jon Barandi. Talde hartan, erredazio lan bat, idazketa lan bat egiten zen, eta bertsoak egiteko ere gai ginen, eta batzuk, gehienak ni baino asko idazle hobeak ziren, bertsotan ere batzuk ni baino hobeak ziren. Oran, dena kontagiatzen da. Oran, bueno, hartzen duzu, dituzu igual rutina batzuk, eta da, titularrak, izan behar du zerbait irakurlea harrapatuko duena. Eta horre egiten duzu, dakizkizun hitz jokuak. Eta batzuetan irriskatzen duzu, inkluso ereksia batzuk egitera. Ba, euskaraz hau xuxen aldago, ez dakit xuxen dagoen, edo bortxatzen dugun pixka bat, baina irakurlea gelditu behar dugu, hemen. Zer, bestela bi horri hauetan zertan geldituko da. Irakurlea, ari da, gaur egun, berria irakurtzen dute askok, guri irakurleak esan nahi dut, Euskadi Irratia edo beste irratia bat edo naiz edo entzun dute, Euskal Telebista edo Amaika edo dena dalak ikusi dute, mundukoak, sare sozialak, oran, Genofak idazten baldin badu orain Bangladesen barku handiak desguazatzen dituzten jende horietaz, ni zergatik irakurri behar dut, irakurle bezala. Orduan, hori da ariketa, ez? Bueno, ber, lortzen duten hori hemen gelditu araztea. Titular hontan jokatuz, sarreran ere amua ezarriz, argazkiarekin osatuz eta argazki oinarekin, hori da pixka bat, saiatu nahi zen egiten jokoa. Ez dakit, hori baino gehiago ez dakit idazten.
Odan, iturriek ere badute garrantzia, zuk nola atzematen zenituen munduaren beste puntako auziari buruzko iturri fidagarriak? Eta zer egiten du iturri bat kalitatezkoa zure begietan?
Hori da problemetako bat. Hori da, nik uste, hemengo, nik nire buruaz ari naiz, baina pentsatzen dut, hemen Euskal Herrian ari garen kazetari guztiok daukagula, ez da problema, baina desafio berdintxua, eta da, zuk edo nik idazten dugu Gazako gertakizunez. Guk ze sinesgarritasun da ze balio daukagun irakurlearen aurrean, ze irakurleak batek irakurtzen du Vanguardia, Barcelonakoa, beste irakurtzen du El País, besteak Gara irakurtzen du, besteak Diario Vasco, eta batek bialtzen du, igortzen du korrespontsala ara, besteak ez da gizert, zuk esaten duzunak ze interes dauka, Genofak firmatzen duna edo Pellok firmatzen duna. Ba. Netzako da, a ber, zuek gu ezagutzen gaituzue, da, irakurleo gu ezagutzen gaituzue, gu ahal dugunarekin da, eta dakigunarekin saiatzen gara iturri alik eta honena kontrolatzen, eta bakutza daki ze edabide segitzen dituen gutxi gora bera, eta hoietan arkitzen ditugun bitxi honenak ekartzen saiatzen gara, eta gainera egokitzen bi horritarako. Eta, bueno, ba, orduan iturriak aipatzea da minimum bat egin behar duzuna. Nire ustez, zuri interesen zaizu iturria aipatzea. Ze, norbaitek baldin badauka, ez dakit, pentsatzen baldin badu bere banitatea hobeto betetzen duela ez aipatuta, hau da, ba nik badakite Gazan momentu hontan geopolitikaren ikuspegitik, batez baino nik entzun dut edo argian irakurri dut Mikel Aramendi da zu zertara zatoz, lengua astean hitz egin didazu COVID-ari buruz ta aurrekoan asko hobeto da esatea bera, badago mediku bat alako lekuan, badago alako analista esaten duena hau. Bueno, hori da. Eta iturriak aipatzea da hori gu bezalako kazetari bat, azkenean oinezko kazetari batzu garena, horrek ez digu guri merituak entzen. Horrek izatekotan ematen digu balio bat, beira. Guk egin dugu alegina eta arkitu ditugu auta, horren laburpen bat hemen daukazu. Eta nik uste irakurleari hori dela eman dezaiok egun zerbitzu hon bat.
Mm-hmm. Orduan, liburu hortan sartu dugu biztanda, hortan ez dugu zailtasunik ukan, lehena, egitxiroen kanpo soja Europajon kontua ere bada. Hortaz idatzi zinuen, egi pobrean kanpo sojaz, 20 urte pasa dira, gai hori oraindik hor da, oraindik eta zorpetuagoak dira. Nunbait, neturbilak ere hori du, duela 20 urte idatzia izanak balio duela nunbait gaur egun ere gauza batzuk ulertzeko edo kokatzeko. Netzeko,
kriston poza da hori zuei entzutea. Ora, nik beldur hori banuen, hau da, orain dela 20 urte idatzitakoak, bueno, ba, balioren badin badu, da, orduan ere, esan nahi du, hautatutako iturria ongi hautatu genuela. Zer, gero, badago bigarren tensio puntu bat, edo egon behar du, neturbiletan, eta bueno, nik esango nuke, bai argia osoan, eta bai larrunen, eta denetan, eta da, ea denak balio duen, gauza bakoitzak ea balio duen, datorrena, ez profetizatzeko, baina aurreikusteko, etorri litekenaren, ba, momentu batean egon zen, oso modan, prospektiba esaten zena. Gero, hasten gara, plan orokorrak eta egiten da. Ez noa hortik, baizik eta adibidez, klima aldaketa. Zu galdetzen duzuna bezala kanpo zorra. Ba, nora goaz? Eta naiz eta gauza batzuk zaharkituak gelditu. Zuk 2002an, edo, kasu honetan klimaren aldaketan, 1985an, larrun batean etorri zen dosier batek. Aurreratzen badima zituen, ostras, ja hau bazetorren hortik. Eta iturriek aurreikusten zuten auta. Horrek nire ustez irakurleari ere ematen diola sinesgarritasun bat, esateko, bueno, aldizkari honek merezi du. Aldizkari txikia da, talde txikia da, baina egiten duten lanak merezi du. Ez da beti gertatzen, beste batzutan deskuidatzen zara, ez duzu iturri on hautatzen, edo ez duzu ongi baloratzen, edo etzen zuk espero zenuna, eta hor, ibili behar duzu, ba, alarmismoaren eta alarma jotzearen artean, osea, mundu mailako jokoak analizatzearen eta konspirazionismoaren artean, eta hoi ez da terreno erresa, seguru ez dutala beti asmatu, eta zuek ere ez duzuela asmatuko, baina hori da pixka bat, nire ustez kazetariok irakurre eman behar dieguna.
Ordan, hor, netur bila ipatzen dugu, baina aintzin zeruko argia, Euskaldunon egunkaria, lajun, zabalagoa izan da zure kazetaritza esperientzia. Nola labur biltzen dituzu ogibide hortan emandako urte guziak?
Ba, labur bilduz, esango nuke nina izela, argian, argiako pertsona bat, argiako gizon bat, argiako pertsona bat. Hau da, argian lantaldea eta proiektu kolektiboa lehenetsi izan da beti, nik ezagutu duanean. Eta pues, ba, gu hasi, ni hasi nintzen 81, lehenago kolaborazio batzuk egin nitu, baina 81 la, taldearekin, talde barruan, eta gainak sekulako krisi baten erdian. Eta gero, talde horretatik, edo horren inguruan sortu dira, bai, antza inprimategia, bai, lehen apika izan zen, eta orain adur den informatika enpresa, gero, ia metza ere hor dago, eta bueno, gehienetan ibili naiz lanen bat egiten, baina beste nire lankideak ibili diren bezala. Orduan, nire laburpena hori da, bas, horre zautu ditugu, eta tokatu zaizkigu, ba, beren lanean, ni baino hobeak direnak, hau da, bada, jendea, egin duena esan dituen enpresa horietan, edo deneak biltzen dituen ametsa gainean, egin dituena publikoa, edo irakurleak ezagutzen ez dituen ofizioko lanak, baina aldi berean, edo poesian, edo literaturan maila badaukanak, edo kantagintzan maila badaukanak, edo informatikan maila badaukanak, eta orduan, personalki, taldeko kide bakoitzari tokatzen zaio, neri behintzat, ematea, egiten dedan lanean, hoiek ematen duten aina, hoiek ematen duten nibela. Orduan, bueno, autoexigentzia hori gu geuki izan dugu taldean, eta geuki uste dut badaukazuela zuek ere bain, eta horrek balio duela. Eta gero, pues, batzuk gelditu dira estrukturietako batean, beste batzuk beste gauzetara joan dira, baina ni uste beti gelditzen dela hori, zeruko argiak, eta guain komunikazio biziagoak, eta gero taldeak egin duten funtzio hori, euskal prentsaren barruan eta inguruko gauzetan, ba alik eta modu talde moduan eta bakoitzak bere autoexigentziare maila urtera manda. Ze gero elkarrekiko ere beti izan gara exigenteak. Ze azkenean guk idazten dugu musikaz, idazten dugu literaturaz, idazten dugu gaztaritzaz, idazten dugu politikaz, eta izaten gara batzutan zorrotzak besteak epaitzeakoan. Taldean ere barruan egon behar du zorroztasun minimo bat, horregatik gero bertigo pixkaten baten dizu, ez du, honek liburuak idatzi ditu, eta honek esango du, honek ze liburu egin du, bueno, hori da pixka bat. Niretzako, ni hor bizi izan naiz, eta niretzako hori, ohore handi bat izan da, nire bizitza profesionalki lotu alizatea talde hortan.
Horren, Euskal Herrian kasetari izateagatik, euskaraz egiteagatik, eta euskarazko egunkari batean izateagatik atxilotu zintuzten, zuere, 2003an, atxilotu, torturatu eta ospitalean finitu zinuen. Ez dakit, ni, zaila zitzaidan hori ez aipatzea, ez dakitzuk aipatu nahi duzun.
Bai, publikoa da, beraz ez da, ez da, gertatzen. Bakarrik, bueno, hor ere, batzuei egokitu zitzaigun, behar bada, bueno, ni gainera azkenean ez ninduten epaitu, hasieratik garbi zegoen bezala ez nindutela ez auziperatu behar ere. Baina, arazoi formalen gatik hasita, ez da beste meritu edo demerituen gatik. Baina, bueno, hor egokitu zitzaidan, banekien nolakoak diren Guardia Zibilak eta Espainolak, ez zaitaztu nolakoak diren, eta ez dut aztu nahi. Ez da barkamen edo ez da gizeren historia, ez. Nahi baldin behuzu, gelditzen zaizu frustrazio bat edo pena bat, eta da hori gertatutakoan pentsatzen duzu, ba, pixka bat Fukushiman beste maila batean gertatuko bezala, ba, oraingoan ikasiko dugu. Eta oraingoan hau ez da gehiago gertatuko. Egunkarikoak, famosoak gara nolabait, komila tartean euskal kultur munduan, gero tabernan, karrikan inork ez zaitu ezagutzen, baina bueno, badugu gure fama txikia eta nolabait konpentsatu dugu famarekin gure egintzi gutena, nolabait esan edut. Baina gero, oinezko herritar asko izan dira torturatuak eta gaizki tratatuak lehendik, eta gero, orduan, bada frustrazio bat hori ikustea, hori egin zutenak antzeuden, handaude, eta gainera berriz ere prest daude egiteko. Horrekin ez dut kritikatzen ez inungo politikari, baina hori euki behar da buruan, eta nik uste dut hori euki behar dugula buruan. Horraino dakit.
Orduan, Erretretara bukaerara buruz abian gira, erretretara sartu behi edo hor zaitu goino, baina adina etorri zaizo. lekukoa utzi behar duzu. Nolakoa ikusten duzu gaur egungo kazetaritza? Kazetariak gaur egun duten ardura mundu untan?
Sekula baino beharrezkoagoa. Ez naiz gauza epaitzeko eta baloratzeko, eske pasatu dut urte gehiegi nolabait erredaktore buru lanak egiten. Eta horren, egia da, kazetaritza izan baldin bada zure ofizioa, daiz, gero egin ditudan beste gauza asko, baino baita izan da zure bizioa, orain hortik apartatzen joate egunero, bada, pentsatzen dut, heroinatik ateratzea bezala. Ze rutinak mantentzen dituzu, segitzen zu lengu iturriei begira, gorputzak eskatzen dizu erredakzioko ahi ez dakizera esatea eta bagizera, eta ez onartu behar duzu, ez da hori, ja, beste situazio batean zaude. Orduan, enez ausartzen esatea beste izer egin behar duten. Bai esaten dudana da, herritarrak behar ditula, hau da, dago momentu enten, sare sozialak enten, baina beti egon den bezala, hau da, haundiek, alako zalaparta antolatzen dute, haundiek manejatzen dute agenda, eta ostatuan, etxean, denetan, ari gara hitz egiten, nolabait, haundien agendaren arabera. Horren erdian, bentsat, zerbait ezberdina nahi duten irakurlei, eta entzulei, eta ikuslei, ba, eman behar zai, eta kazetariek eman behar diete beste zerbait. Arrisku guztien artean ibiliz. Hau da, panfletoaren eta analisis lodiegien artean nahi duzun bezala, baina zerbait eman behar die. Momentu honetan gazaga, oain zeiten dugun momentuan, ez dakit. Igual hau emititzerakoa, gerra ba handiagoa eta izango da, ez dakit. Gazan gertatzen dena. Da, gaza barruan kazetaririk ez dago. Ez kanpoko kazetaririk. Eta hartzen baldin baduzu, egunero ze informazio ari den zabaltzen, alde batik eta bestetik, ikusten da sekulako deskompensazioa eta hori. Baina aparte deskompensazioa, ze gu mendebal gisa eta NATOko kide gisa, eta gu NATOkoa gera, gure nahiaren kontra, baina NATOkoa gera, gu batzuen alde gaude. Besteen ahotsa eta besteen gertakizuna, ez du berdin balio kibuz batean odolotzen hilduten ume baten bideoak, eta gazan egunero hiltzen dituztenak. Horan, bueno, kazetarien, esan ditu horrekin, kazetarien beharra handia dela. Eta kazetariak, pues, arrisku horiek hartu behar dituztela. Emateko bai pozak eta bai tristura, baina, aber, munduan gertatzen ari direnen gakoak. Beste analisiak, beste alternatibak, eta hori, beharrezkoa, oso beharrezkoa ikusten dut. Noski.
Alternatibetan, eta horrekin utziko dugu, usu eta irakurlek bakite, usua ibatzen zenituen baratzeak, eta ezagutzen zaituztenek ere bakite baratzea baduzula, zure egetretako denbora handi bat hor pasatuko dukezu, ez? Siuraski.
Bueno, bera, bada, igual balio badu anedota bezala, niri gustatu zitzaidan, eta hortaz ez duen neturbilik egin, Japonian, orain dela urte batzuk, eta orain ere tarteka batek aldarrikatzen du, nolabait, bizitzea erdia X eginez, zure ofizioen, eta beste erdia baserritarra bezala. Bueno, hori, hene sartuko ala egin behar den, esten, baina erretretan, bai izan zaitezke, erdi erretretaduna, eta erdi, ez da ditzango, baserritarra, baina baratze zaina, edola. Bueno, gauza asko daude egiteko. Niretzat behar bada hurbilenekoa hori da. Ba, saiatzea familian daukagun lur bati ateratzea ahalik eta janari gehien eta lur hori ahalik eta gehiena aberastea aldi berean eta hor biodibertsitate ahalik eta handiena izatea. Horren bueno, inguruan pasatu dezakezu aparte baratzan, pasatu dezakezu interneten gauzak ikusten, bilatzen eta hori. Hori nire kasuan. Baina beste erretretadun askok, beste lanak egiten dituztea. Adibidez, ba, joan den egunean, nik ezagutzen dudan batek, esan zidan zertan ari zen. Eta da, justu baratzearen beste aldean. Eta da, bera ari zen, Gipuzkoako elikadura bankuarekin voluntario lan egiten, eta berak deitzen diotenean, furgonet hartzen du, joaten da, eta eramaten du janari paketeak, ba, zentraletik, herrietara, eta bar. Eta gero beste bat aurkitu dut, justu, Hernanin, ari dena, voluntario talde horietako batean, pues, tokatzen den egunean, paketoiek ematen, eta hori horan, erretretan ere, eta ondoren ere, nolabait, alternatiben eta superbibentziaren balde lan asko dago egitea. Orduan, bueno, beste guztik bezala, nire etxokoa bilatu eta besterik gabe.
Ebe, Sahmanki, nik galderekin bukatu dut, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun?
Ez, baina horre ez dizut kontatu, ez dugu kontatu irakurreari, aipatu baitugu bi horri alde, zergatik eta beti leku berean, hori bada, nire muga ere, eta hori aitortu behar dut. Ni diseinuan eta artikulak horrian jartzen oso txarra naiz. Eta orduan, niretzako erresena, izan da, gainera, nola, aipatu dudan tribunal horrek behartu ninduen ni lanera eta argia behartu zuen ni hartzera, ni 2002an, Neturbil hasi zenean, nintzen aitzindarietakoa telelana deitu den hortan. Orduan, klar, telelana, esan nahi du, ez duzula ondoan inor laguntzeko, ez ordena orea ondatzen denean, dena luzatzen da, ez duzu inor diseinurako, ezin duzu esan ondokoari, mugituko jazu horri aldea, edo mugituko jazu argazki hemendik, edo ordena esan duzu, erresena, beti hemen, beti hola, eta bueno, badirudi, argiako lankidek utzi diate, eta eskertzen dit hori ere. Bai, eta ez, hori, bai, puntua azkena, liburu hau, da, zenbat Neturbil dira danetan? Zu dituzu datuak. Hemen batzuk dira, baina denetara zenbat ziren, ia mila.
Bederatzireun bat, bai.
Oida. Kontua da, galdetzen badia zuen eri, sinatzen duen honi, zergatik artikulu hau edo beste bat, hori dakitenak dira, liburua egin dutena benetan. Ta, liburua egin du argiako erredazioko lantalde batek. Toie dira, Genofa Beroko Irigoin, da, Urkoa Paulaza, John Turner, eta Lander Arbelaitz. Orduan, hoiek izan dira, artikulu guztiak prestatu, irakurri, baloratu, eta hautatu, eta landu dituztenak. Beraz, liburua da, norbait, artxibotik hartutako artikulu bildumo bat, nerea direnak, eta eskarrik asko, baina berak egin dute lan handi hori. Eta horren, lan hortaz egon daitezken galderak esaten dut, ba, baldin badago norbait nahi duena liburuan inguruan zerbait edo hori, ikusten dut, egokienak direla, hoiek defenditzeko ere. Hau da, Genofazu zergatik edo zue zergatik esartu duzue, hau, azitik hasita mundua oiantzeko. Eta zue dakizue, ze gainera, zuetako norbaitek erabaki du artikulu hori, eta ez beste bat publikatzea, eta intentzio bat ere badago zuen aldetik hautatzean, ze hortaz ere, oiantzeaz eta laborantzaz eta badago eztabaida da handia. Eta berdin, ba, Tximel eta Mutanteak eta Fukushima eta zergatik. Bueno, ba, esan nahi dut, lau izen horiek apuntatzeko, ze horiek dira liburu honen gutxienez editoreak. Hori, nik publikoki beti esango dut, bazpare, horiek dielako liburuan, hori da, editoreak. Eta mila esker da nahi.
Ebe, mila esker, zuri, izan untxa.
Eta mila esker, eneritzi, garbatu digulako podcast hau, ze egin ditugu biok podcast baino gehiago. Eta, bueno, hola lan egitea plazer bada.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.